jeg kan være med i dag. Jeg kjenner meg fortsatt litt svak i kroppen etter det. Men ja, Gud sørger for oss, og jeg stoler på at han skal hjelpe meg nå i dag, når vi ser på Guds ord. Jeg er veldig takknemlig for denne årstiden. Fordi jeg synes det er så spennende hvert år når vi kommer til julen og hører juleevangeliet. Og forstå Guds trofasthet. Hvordan etter så mange år han oppfylte sine løfter og sendte Jesus inn i verden for oss. Og det minner meg også at han kommer igjen. Og det er min forventning. Det er det som jeg venter på. Akkurat som de første ventet på Guds rike, venter vi på det i dag. For mange år siden, da vi hadde barn fortsatt hjemme, de er voksne nå, de har, Matthew og Sara har egne barn, og Margaret er voksen nå, men da de var barn, var det en jul, vi hadde noen store gaver som vi klarte ikke å pakke inn. Så vi tenkte å ha en skattejakt eller julegavene. Så vi, barnet måtte søke etter ledetråder og løse gåter for å endelig finne den skjulte gaven. Så det var veldig gøy, det var spennende. Og skattejakten skapte nysgjerrighet og økende forventning rundt den store gaven som barnet endelig ville få. Og jeg tror at Jesu lignelser i Bibelen fungerer på en litt lignende måte. Blant de som vil høre, skaper de nysgjerrighet og forventning. Lignelsen er som en gåte som må løses. Og når du løser den, får du kunnskap og innsikt i Guds rike. De som ikke vil høre blir håpløst forvirret, og de går bare videre. I dag skal vi se på Jesu lignelse av sennepsfrøet, som vi finner i Markus evangeliet kapittel 4, og fra vers 30-34. Og dette skriftsted kan deles i tre deler. I den første delen finner vi hensikten med lignelsen om sennepsfrøet, og det er i vers 30. I den andre delen har vi innholdet i lignelsen, i vers 31 og 32. Og så i vers 33-34 gir Markus en oppsummering av Jesu bruk av lignelser. Så det er et ganske kort avsnitt i dag, men jeg håper at det vil være en velsignelse for oss i dag. La oss begynne med å lese skriftstedet i Markus kapittel 4. Markus 4 fra vers 30-34. Så sa han, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Eller hvilken lignelse skal vi bruke for å forklare det? Det er som sennepsfrøet, som er mindre enn alle andre frø på jorden når det blir sådd i jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster. Store grener skyter ut, slik at fuglene i luften kan bygge reir i skyggen av det. Mange slike lignelser talte han ordet til dem, alt etter det de var i stand til å høre. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser. Når han var alene med disiplene sine, forklarte han dem alt. Før vi går videre, la oss be om Guds hjelp og nåde. Himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg, Gud, at du har åpenbart deg selv gjennom ordet, og du har åpenbart om ditt rike i ditt ord også. Himmelske far, jeg ber om nåde til å forklare dette skriftsted, og jeg ber om nåde for alle som er til stede i dag og kunne høre og forstå det. Gud, jeg ber at du skal virke i våre hjerter i dag. Hjelp oss å anvende dette skriftsted etter din vilje. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Det første vi ser i vers 30 er hensikten med lignelsen om sennepsfrøet. Jesus stiller et spørsmål i vers 30. Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Jesus har lært om Guds rike i lignelser helt fra begynnelsen av Markus kapittel 4. Så vi har hatt en rekke prekener om Guds rike og om alle disse lignelsene. Han ga først lignelsen om såmannen og fire typer jord. Og han forklarte den for disiplene. Jeg håper at dere husker det, så vi skal ikke repetere alt om det. Og etter det fortalte Jesus lignelsen om såkornet som spiret og vokste av seg selv, selv om såmannen ikke forsto hvordan det gikk til. Og Jesus spørsmål i vers 30 introduserer en tredje lignelse, og det er den siste lignelse om Guds rike i Markus kapittel 4. Spørsmålet er ment å fange oppmerksomhet og vekke nysgjerrighet. Hvorfor ønsker Jesus å bruke en annen lignelse? Ordet lignelse betyr bokstavelig talt å plassere side ved side. Det er det som ordet betyr. Og når Jesus bruker en lignelse, plasserer han noe kjent ved siden av noe som er ukjent. Han sammenligner noe kjent fra dagliglivet med det som er ukjent om Guds rike. Og poenget er å åpenbare sannhet. Det er poenget. Noen ganger tenker vi at lignelsene er ment å skjule sannhet. Men det er faktisk det motsatte. Det er å åpenbare. Hva tenker du om når Jesus nevner Guds rike? Hva tenker du? Nå for tiden er det naturlig nok å huske Jesaja kapittel 9 og vers 6-7. Disse er noen av mine favorittvers i Det gamle testamentet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder. Hans navn skal være under. Rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg vidt, og freden være uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Han skal grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Her skarenes herres nidskjærhet skal gjøre dette. Mange slike skriftsteder i Det gamle testamentet forteller om tiden når menneskets herredømme på jorden tar slutt, og Guds herredømme overtar endelig og for alltid. Jesus lærte oss å be, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Disiplene ventet på Guds rike, og vi venter på det i dag. Men Jesu hensikt i lignelsene er ikke å beskrive kjente ting fra Det gamle testamentet. Slike ting er vi kjent med allerede, og disiplene var selvfølgelig kjent med disse tingene. Det var det de tenkte på når de tenkte på Guds rike. Men det er noen ting om Guds rike som ikke ble åpenbart i Det gamle testamentet. Og det er faktisk disse tingene som lignelsene handler om. Jesus kalte dette rikets hemmelighet, eller mysterium, som vi lærte allerede i Markus 4,11. Og jeg vil gjerne lese den opp for dere igjen, bare som påminnelse. Det står her i Markus 4,11. Og han sa til dem, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikets hemmelighet, men til dem som er utenfor kommer alt i lignelser. For at når de ser, ser de, men skjelner ikke. Og når de hører, hører de, men forstår ikke. For at de ikke skal omvende seg, og deres synder blir dem tilgitt.» Det var den forklaringen Jesus ga like etter at han ga den lignelsen om såmannen. At hemmelighetene med Guds rike er ikke for alle. Det var noen som ikke vil høre. Men disiplene var innenfor. De var de som Gud vil åpenbare disse hemmelighetene for. Hver lignelse avslører videre rikets mysterium for den som har ører og høre med. Og hva er hensikten med lignelsen om sennepsfrøet? Det er å videre avsløre Guds rikes mysterium for disiplene. Men også for Markus' opprinnelige lesere, som vi forstår var kristne som levde etter Jesus sin tid, som bodde i Roma og som var forfulgt som kristne. Så disse tingene var for dem også. Og altså for oss i dag. Har du ører å høre med i dag? Jeg håper det. Så nå skal vi se på innholdet i denne lignelsen i vers 31 og 32. Jesus spurte spørsmålet, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Og så gir han umiddelbart svaret til det i vers 31. Det er som sennepsfrø, som er mindre enn alle andre frø på jorden, når det blir sådd i jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster. Store grener skyter ut, slik at fuglene i luften kan bygge reier i skyggen av det. Guds rike er som sennepsfrøet. Jesus nevner spesielt en kontrast i størrelse. Sennepsfrøet er mindre enn alle andre frø når det blir sådd i jorden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster. Når Jesus bruker denne illustrasjonen, snakker han ikke om alle planter og frø generelt. Nei, det finnes faktisk frø som mindre enn sennepsfrøet. Og det finnes trær som større enn sennepsplanten. Jesus sikter her til hagevekster i verset. Planter som vokste i hva vi kan kalle en kjøkkenhage. Han nevner hverdags planter og frø som alle kjenner fra sine egne hager på den tiden. Blant slike planter sennepsfrøet det minste når det blir sådd i jorden. Men den vokser opp og blir større enn alle andre hagevekster. Store grener skyter ut slik at fuglene i luften kan bygge reir og i skyggen av det. Og denne informasjonen understreker kontrasten mellom frøet som ble sådd og veksten som kommer ut av det. Den modne sennepsplanten kan bli så stor som 2 til 3 meter i høyden. Så det er ganske stor i forhold til hageplanter som var en del av den vanlige kjøkkenhage på den tiden. Og hva betyr denne lignelsen da? Nøkkelen til å forstå denne lignelsen finner vi i vers 13 og 14. Jeg leste det allerede, men nei, jeg har ikke gjort det faktisk. Det står i vers 13. Forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da forstå alle de andre lignelsene? Såmannen sår ordet. Så det på en måte nøkkelen til å forstå alle de lignelsene. Jesus ga en forklaring om den første, om såmannen. Og han sa at såmannen sår ordet. Det vil si evangeliet om Guds rike. Det var det som Jesus begynte å forkynne fra dag 1. Det var det som vi leste helt i begynnelsen av Markus evangeliet, at Jesus kom og forkynte, og han sa, omvend dere, fordi Guds rike har kommet nær. Og vi har ikke hørt om Guds rike siden da, bortsett fra at Jesus fortsatte å forkynne om det hele tiden. Så nå, Jesus forklarer lignelsen om såmannen, at det har med ordet å gjøre, om ordet om riket. Og i Jesu forklaring av lignelsen om såmannen lærte vi at Guds ord faller ikke alltid på god jord. Det faktisk mer ufruktbar jord enn god jord i den lignelsen. Det fire typer jord, og bare en av de god jord. Det rart å tenke på at evangeliet om riket ville bli forkastet av så mange. Jeg tror at det var en sannhet som disiplene måtte begynne å lære i begynnelsen av evangeliet. At det er ganske mange som vil forkaste ordet, ikke ta imot det. Men slik har det, og det en del av rikets mysterium. Med lignelsen om sennepsfrøet oppdager vi at Guds rike ville få en meget beskjeden begynnelse. Guds ord som blir sådd vil virke lite og ubetydelig. Riket ville likevel bli stort til tross for sin lille begynnelse. Noen har forsøkt merkelige tolkninger for fuglene som bygger reier i grenene her. Men hovedpoenget med lignelsen er kontrasten i størrelsen. Guds rike vil ha en liten begynnelse, men likevel bli veldig stor. Jesu disipler hørte denne lignelsen, men jeg tror det tok lang tid før de forstod det. Vi skal lese når vi studerer i Markus evangelium hvor ofte de kranglet over hvem som ville bli størst i Guds rike. De hadde det vanskelig å forstå sannheten i denne lignelsen om sennepsfrøet. Og endelig etter Jesu Kristi korsfestelse, oppstandelse og himmelfart, begynte de å forstå det. Når vi kommer i apostlenes gjerninger, leser vi om apostelen Paulus og hvordan han forkynte evangeliet. Og på slutten av hans første misjonsreise ga han de nyomvendte oppmuntring. Og vet du hva han sa til dem, til disse nyomvendte? Han sa i apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 22, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Han forstod betydningen av denne lignelsen. Han forstod at Guds rike ville bli stor, men ikke med en gang. Ikke her og nå. Og Markus skrev sitt evangelium spesielt for forfulgte kristne i Roma. De trengte budskapet i lignelsene for å holde tro fast ut under vanskelige forhold som kristne. Guds rike har en liten begynnelse, men det kommer til å bli stort etter hvert. Nå kommer vi til den tredje delen her, og det er Jesu bruk av lignelser i vers 33 og 34. I mange slike lignelser talte han ordet til dem, alt etter det de var i stand til å høre. Han talte ikke til dem uten å bruke lignelser. Når han var alene med disiplene sine, forklarte han dem alt. Hvorfor lignelser? I mange slike lignelser talte han ordet til dem, leser vi her. Og Markus har valgt å dele kun tre av Jesu lignelser fra denne anledningen. Alle tre handler om såkorn og vekst. De andre lignelsene finner vi i Matteus evangelium, og jeg kan nevne noen av de for dere. Dere kanskje husker innholdet i noen av dem. Jesus på samme anledning talte lignelser om hveten og ugresset. Han talte om surdeigen. Han talte om den skjulte skatten, om den kostbare perlen, og altså om fiskenoten. Så de var flere lignelser som Jesus ga på akkurat samme anledning som vi leser her i Markus. Men Markus holder budskapet veldig enkelt for oss, og han deler bare tre lignelser. Og vi ser her i vers 33 at han delte alt etter det de var i stand til å høre. Alt etter det de var i stand til å høre. Lignelsene er ment å avsløre sannhet, ikke skjule den. Men Jesus gir ikke sine disipler mer sannhet enn de kan motta og forstå. Disiplene er fortsatt i en tidlig fase av deres opplæring når vi leser i Markus kapittel 4. Hvis du tenker på hele evangeliet, Markus har 16 kapitler. Og i kapittel 8 spør Jesus disiplene om hvem de tror han er. Og det er der, midt i evangeliet, at Petter kommer med den bekjennelsen: du er Kristus. Du er Kristus. Så nå i kapittel 4 har disiplene fortsatt mye å lære om hvem Jesus er. Og så han gir dem lignelser om Guds rike som de kan motta. Men etter kapittel 8 begynte Jesus å undervise om at han måtte lide og bli forkastet, og altså at han ville lide døden. Og resten av evangeliet handler om det. Men disiplene er ikke klar for det ennå. De har mye mer å lære. Og i begynnelsen her er det viktig nok at de forstår at Guds rike kommer på en annen måte enn de har forventet inntil nå. Den skal begynne på en veldig beskjeden måte og bli stort etter hvert. Så Jesus lærte dem etter det de var i stand til å høre. Og vi leser her i vers 33, altså, at han talte ikke til dem, beklager, det er vers 34, han talte ikke til dem uten å bruke lignelser. Markus minner oss om at Jesus talte til folkemengden kun i lignelser ved denne anledningen. Og han ga årsaken til dette i vers 11 og 12, som jeg leste tidligere for dere. Og han understreker dette når han avslutter dette avsnittet. Det var ikke for alle. Ikke for de som var utenfor den informasjonen om Guds rike. Det var skjult for dem. De ikke hadde ører å høre med. Men Jesus forklarte denne sannheten for sine egne disipler når de var alene, når han var alene med dem. Så når vi kommer til avslutningen på denne delen av lignelser, får vi en påminnelse av grunnen til lignelsene. Og hva er anvendelsen for deg og for meg i dag? Trenger vi denne informasjonen i dag? Jo, vi trenger det. Vi trenger alt som vi finner i Guds ord, selvfølgelig. Men jeg tror det har betydning for oss i dag. Hvordan oppfatter vi Guds rike i dag? Hvordan oppfatter vi for eksempel denne menigheten vi går i hver uke? Hva betyr det for deg og for meg i dag? Kanskje tror vi at innsatsen vår ikke er verdt det. Er det virkelig verdt det å være en etterfølger av Jesus Kristus i dag? Når vi ser rundt oss, vi ser så mange som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre. Og vi er ganske få, vi som tjener Gud, og som vil gjerne tilbe Herren Jesus Kristus. Vi må huske lignelsen om sennepsfrøet. Guds rike begynner i det små, men det vil en dag bli veldig stort. Ja, det er verdt det å være en etterfølger av Jesus Kristus her og nå, selv i den tiden vi lever i. For et par år siden plantet vi noen frø hjemme, agurkfrø. Og vi plantet ganske mange frø, men vi var veldig skeptiske over hvor mange av de ville overleve. Men til slutt fikk vi kanskje 15-20 planter til sammen. Og disse plantene er egentlig egnet til drivhus. De produserer det best i et drivhus. Men vi hadde ikke plass til så mange planter i drivhuset. Vi hadde plass til 10 planter. Det var det. Og vi tenkte at min mening var at vi kan bare kaste de vi ikke har plass til i drivhuset. Men min kone kan ikke tåle det. Hun tåler ikke å kaste planter. Og vi hadde noen veldig svake, dårlige planter som vi sa, ja, vi skal bare sette dem ut i hagen, og hvis de overlever, så bra. Hvis ikke, har vi ikke tatt noen ting. Så vi plantet de svake planter ute i hagen. Og vet du hva? De ble ganske store. Og det ble en avling av ganske mange agurker, selv fra de plantene som vi plantet ute. Vi hadde veldig lite forventning på de. Jeg tror at i dag, hvis vi ikke er forsiktige, kan vi tenke at det vi gjør for Jesus her og nå i dette livet er bare forkastet. Det er ikke verdt det å tjene Gud. Vi ser at vår menighet er en ganske liten menighet. Vi ser ikke så mye frukt, kanskje. Og vi tenker at det er ikke verdt å tjene Gud. Men vi må ha tro på Gud, på det som han sier her om sennepsfrøet. At ja, selv om Guds rike har en liten begynnelse, skal det vokse. Det skal bli stort etter hvert. Og det som den tiden vi bruker å tjene Gud her og nå, det har betydning. Og det skal prise og ære Gud når Jesus kommer. Da skal den storheten av Guds rike bli avslørt for alle å se, selv om vi ikke ser det her og nå. Så jeg håper at du har ikke den tanken jeg hadde da jeg tenkte å kaste de plantene som vi bare plantet ute. Kanskje vi er slik som det i dag. Men at du vil huske at Gud skal bringe frukt. At riket skal bli stort. Og vi har mulighet til å delta i det selv i dag. Så må Gud bruke dette skriftstedet til å oppmuntre deres hjerter i Herren og i hans rike som han er i ferd med å bygge her og nå. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg at du er Gud. At du har en plan for ditt rike som du er i ferd med å bygge. Hjelp oss, Gud, å se med troens øyne det du gjør. Selv om vi ikke ser mye frukt nå, at vi kan stole på ditt ord. Det du sier som skal skje i fremtiden. Vi gleder oss til den dagen Jesus kommer. Når storheten av ditt rike blir avslørt for alle. Hjelp oss, Gud, å være trofast inntil den dagen. Vi ber i Jesu navn. Amen.
Tusen takk, pastor Bob.